Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom svetovom newsfiltri sa dozviete aj o tom, že Lukašenko stratil zábrany, že Biden poslal Orbánovi jasný signál a že portugalskí vojaci pašovali diamanty. Na jednej strane tisíce migrantov, na druhej strane tisíce vojakov. Tak vyzerajú zábery z poľsko-bieloruskej hranice, ktoré tento týždeň prinútili predstaviteľov Poľska a EÚ k veľmi tvrdým vyjadreniam. Spor prebieha na tej najvyššej politickej úrovni. Kým po boku Poľska stojí Únia, Lukašenko sa môže spoľahnúť na Putina. A medzi nimi sú obyčajní ľudia, ktorých bieloruský režim využíva ako politickú zbraň a ktorí teraz trpia na hranici štátu, o ktorom zrejme ešte pred pár týždňami nevedeli takmer nič. Keď pred pár rokmi do Európy prichádzali 100 000 migrantov z konfliktných zón, išli hlavne cez Turecko, Balkán a Stredozemné more. Preto boli správy o tom, že zrazu sa chcú na územie EÚ dostať cez Poľsko a pobaltské štáty najprv prekvapujúce. Potom sa však našlo vysvetlenie. Na severovýchod Európy neprišli náhodou. Pomáha im v tom bieloruský diktátor Alexander Lukašenko, ktorý od augusta minulého roka bojuje o politické prežitie. Únia sa ho snaží dotlačiť k tomu, aby ustúpil demokratickej opozícii a preto na neho zaviedla sankcie. Najkritickejšie voči nemu vystupujú štáty, ktoré s Bieloruskom susedia, Poľsko a Pobaltské republiky, no a Lukašenko sa im pomstil tak, že vyvolal krízu na ich hraniciach. Táto situácia trvá mesiace, no kritické rozmery nabrala tento týždeň. EÚ správanie bieloruského režimu označila za cynické, šokujúce a brutálne. Lukašenkovi sľubuje ďalšie sankcie. Je dosť možné, že sa budú týkať bieloruských aeroliniek, ktoré si prenajímajú lietadlá od firiem z členských štátov EÚ. Ak by na ne Únia uvalila sankcie, už by to nemohli robiť. Bielorusko totiž do Minska zváža ľudí z Blízkeho východu a Severnej Afriky. Dá im víza a nádej, že odtiaľ sa potom cez hranice dostanú do členského štátu EÚ. Denník New York Times zistil, že v irackom Kurdistane sú agentúry, ktoré si za takýto servis pýtajú 3000 dolárov. To, že za týždeň na letisku v Minsku pristanú desiatky lietadiel z Blízkeho východu, teda nie je náhoda. A nesúvisí to ani s tým, že by sa Bielorusko zrazu stalo zaujímavou turistickou destináciou. Čo bude ďalej? Problém pre EÚ je, že neexistuje žiadne jednoduché riešenie. Aká vážna je situácia, ukazuje aj fakt, že ruskému prezidentovi už dvakrát osobne volala Angela Merkelová. Povedala mu, že by mal využiť svoj vplyv na Lukašenka, aby sa situácia zlepšila. Putinovi však tento chaos vyhovuje a podporu pre Lukašenka dáva najavo aj preletmi ruských bombardérov nad Bieloruskom. Trpia však ľudia, ktorých k hraniciam doviezli s falošnou nádejou. Aj OSN kritizuje, že tam sú v zime bez jedla a pod tlakom vojakov z oboch štátov, ktorí sa ich snažia zatlačiť na tú druhú stranu hranice. Poľsko do oblasti nechce púšťať novinárov, mimovládky ani Frontex a zdá sa, že to, čo sa tam deje, nie je úplne v súlade s hodnotami EÚ. Tá však spoločne s poľskou vládou argumentuje, že tentoraz je situácia iná ako v roku 2015. Nejde totiž o humanitárnu a migračnú krízu, ale o útok na jej hranice, za ktorými je jeden cynický autoritár. A možno aj dvaja. Po tom, čo z Bieleho domu odišiel Donald Trump, už Viktor Orbán vo Washingtone nie je taký obľúbený. Trumpov nástupca Joe Biden to dal najavo pri tvorbe zoznamu hostí na svoj veľký summit o demokracii. Biden vo svojom volebnom programe v sekcii s názvom Americké líderstvo sľuboval, že počas prvého roka vo funkcii zvolá summit o demokracii. Cieľom má byť diskusia o posilnení demokratických inštitúcií a o tom, ako čeliť výzve, ktorú predstavuje úpadok demokracie vo viacerých štátoch a ohrozenie hodnôt. Bidenov prvý rok v Bielom dome sa pomaly blíži ku koncu a dnes už vieme, že virtuálny summit sa uskutoční 9. a 10. decembra. Budú na ňom zástupcovia štátov z celého sveta vrátane Slovenska. Na zozname pozvaných však chýbajú dvaja spojenci USA, ktorých dobre vystihuje spomínané slovné spojenie – úpadok demokracie. Je to Maďarsko, ale aj Turecko. Absencia Maďarska však pri pohľade na zoznam plánovaných účastníkov svieti najviac. Všetky ostatné štáty EÚ na ňom sú. Neznamená to koniec spojenectva medzi Washingtonom a Budapešťou, no zo strany Bieleho domu je to veľmi silný signál. Asi netreba pripomínať, prečo je Orbánova vláda z hľadiska demokratických hodnôt vnímaná ako problematická. Trumpovi to neprekážalo, jeho vláda mala s Orbánom dobré vzťahy aj na politickej úrovni, no zdá sa, že Biden si od neho radšej chce držať odstup. Možno aj preto, že maďarský premiér je hviezdou pre spektrum voličov, ktoré čerpá svoje informácie najmä z televízie Fox News. Tá si dokonca v lete spravila výjazd do Budapešti, počas ktorého priniesla veľké interview s Orbánom. To, či bude mať Bidenov summit nejaké hmatateľné výsledky, je otázne. Dnes pri tejto otázke vládne skôr skepsa. Už teraz však môžeme ako jeden z dôsledkov brať potvrdenie toho, že vzťahy USA a Maďarska sú na bode mrazu. Takto zrejme aj ostane, kým budú obaja politici pri moci. Orbána však netreba podceňovať. Aj túto skutočnosť maďarský premiér určite využije na domácej scéne. Napríklad tak, že bude opakovať teóriu o zahraničnej snahe manipulovať predvolebnú kampaň v Maďarsku. Viac sa o tom dočítate v denníku N v článku Zoltána Salaja. Iracký premiér prežil pokus o atentát. Na jeho rezidenciu zaútočili 3 drony, tie podľa všetkého patrili milícii, ktorú podporuje Irán. Mustafa Kazimi je bývalý novinár a právnik, ktorý roky ako kritik Sadáma Husajna žil v exile v Európe. Po jeho páde bol šéfom irackej tajnej služby a v máji minulého roka sa stal premiérom. Kazimi má dobré vzťahy s predstaviteľmi americkej vlády. Naopak, politici z Iránu a irackej milície, ktoré Teherán podporuje, ho nemajú radi. Vinia ho aj z toho, že má podiel na smrti iránskeho generála Soleimányho, ktorého vlani v januári zabili Američania. Kazimi sa v nedeľu stal terčom atentátu. Pri jeho rezidencii v tzv. Zelenej zóne prísne stráženej časti Bagdadu vybuchol dron s bombou. Zdroje z bezpečnostného prostredia, ktoré sa rozprávali s novinármi z agentúry Reuters, tvrdia, že za útokmi sú proiránske milície. Okrem toho, že nie sú spokojné s Kazimím, má vraj ísť aj o reakciu na októbrové parlamentné voľby. V nich politické hnutie Fatah spojené s Iránom utrpelo porážku. Fatah odmieta uznať výsledky volieb a v Iraku rastie napätie. Dôkazom je atentát na premiéra, ktorý z útoku vyviazol bez vážnejších zranení. Prezident útok na premiéra označil za pokus o prevrat. Líder najsilnejšej irackej strany zas tvrdí, že ide o snahu vyvolať v Iraku chaos, ktorý by vyhovoval neštátnym aktérom. Experti na Irak vravia, že pokus o atentát je veľmi vážna vec, no neočakávajú, že by to viedlo k otvorenému boju medzi jednotlivými frakciami. Nikaragujský autoritársky prezident Daniel Ortega zostáva pri moci. Cez víkend vyhral voľby, ktoré však mali ďaleko od slobodného hlasovania. Ortega je bývalý revolucionár, ktorý je prezidentom v stredoamerickej krajine od roku 2007. Nikaragua sa pod jeho vedením stala neslobodnou krajinou a nedeľné voľby to potvrdili. Ortega v nich spolu so svojou viceprezidentkou, ktorou je jeho manželka, získal 76% hlasov. Takto uvádza štátna volebná komisia. Nikaragujskému prezidentovi hneď gratuloval venezuelský autoritár Nicolás Maduro, čo dobre vykresľuje, na akej vlnovej dĺžke je Ortega v téme slobodnej politickej súťaže. Naopak, americký prezident Joe Biden označil voľby v Nikarague za komédiu. Podľa USA neboli slobodné, transparentné a už vôbec nie demokratické. Rovnaký názor má aj EÚ. Ortega sa totiž postaral o to, aby nemal skutočných súperov. Od jary v krajine zadržali 40 predstaviteľov opozície, medzi nimi aj 7 politikov, ktorí chceli bojovať o prezidentskú funkciu. USA preto Ortegovi odkazujú, že môžu použiť ďalšie diplomatické a ekonomické nástroje, aby ho prinútili vrátiť sa na demokratickú cestu. 76-ročný politik však dlhodobo tieto výzvy ignoruje. Zo zahraničia aj od obyvateľov svojej krajiny. Ak demonstrujú, tak protesty tvrdo potlačí s pomocou polovojenských organizácií. Mimochodom, aj tu si môže podať ruku s Madurom, ďalším politikom, ktorý sa drží úradu za každú cenu. Ortega sa takto dostal k štvrtému funkčnému obdobiu v rade. Ťažko očakávať, že teraz sa niečo zmení na jeho prístupe k demokracii. Portugalskí vojaci sú podozriví z toho, že zo Stredoafrickej republiky pašovali drogy, diamanty a zlato. V krajine sú súčasťou medzinárodnej misie OSN. Stredoafrická republika patrí medzi štáty s najhoršími podmienkami na život. Dlhodobo sa drží na dne všetkých rebríčkov, ktoré zohľadňujú úroveň ekonomického rozvoja, demokracie a slobody. Napríklad v indexe ľudského rozvoja, ktorý sa považuje za jeden z najkomplexnejších, je na tom horšie len Niger. Stredoafrická republika je na tom tak zle aj napriek tomu, že má veľké zásoby nerastných surovín, najmä zlata, diamantov, uránu či kobaltu. Tieto suroviny sú v centre celej kauzy, ktorá zasiahla portugalskú armádu. Skupina vojakov je podozrivá z toho, že pašovala drahé nerastné suroviny. Podľa vyšetrovateľov pracovali ako kuriéri pre medzinárodnú zločineckú sieť. Polícia v Portugalsku tento týždeň prehľadala stovky domov a zadržala desiatky ľudí, medzi ktorými sú aj vojaci. Na pašovanie údajne využívali vojenské lietadlá, ktoré lietali medzi africkým štátom a Portugalskom. Ako píšu portugalské médiá, ich náklad sa nekontroluje, preto to mali jednoduchšie. Vyšetrovatelia niektoré diamanty vystopovali až do belgických Antwerp, kde sa predávali za milióny eur. Portugalské ministerstvo obrany o týchto podozreniach vedelo už v roku 2019 a podľa ministra o nich informovalo aj OSN. Vojakov, ktorých sa to týka, už do misií neposielali. Zatiaľ nie je jasné, či vyšetrovanie povedie aj k zadržaniu ďalších členov armády. Podľa ministerstva išlo iba o aktivity jednotlivcov, nie systémový problém v ozbrojených silách. Ministerstvo takto bojuje aj o reputáciu portugalskej armády, ktorá je v mierovej misii OSN v Stredoafrickej republike od roku 2014. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.